Šie mūsu veiksmes no 12. Grupas sensoriem, mēs tiešām gribu pateikt vislielāko paldies jums par šiem no jau pavadītajiem 12-13 mēnešiem kopā.
Divpadsmit topošie piloti jau mācījušies aptuveni gadu un tagad oficiāli saņem savus teorētisko zināšanu certifikātus. Nolidotas jau nemazums stundas un iegūtas prasmes, lai pavisam drīz varētu uzsākt darbu kā komercpiloti. Jānis Rubens uzskata, ka studijas pabeigs visi studenti, kuri sāka mācības.
Teorija pabeigtā ir bija šī sajūta un liels prieks.
Te atzīmes neliek, ir procenti,
ja? Nu jā, bet tas ir diezgan līdzīgs, teicu, ka atzīmes sistēmā ļoti, protams, palīdz pārējie cilvēku grupā arī tikpat mērķtiecīgi un disciplinēti. Un tad, protams, mācīties un visu sasniegt daudz vieglāk. Tā kā es varu tikai pateikt paldies arī pārējiem, kas ar mani mācījās, jo tas daudz palīdzē.
Topošais pilots Rolands Fuchs, stāstot par savu pieredzi akadēmijā, uzsver, ka svarīgi ir tieši ticība saviem spēkiem.
Vajag būt lielai motivācijai, nu, ja cilvēks tiešām to vēlās, tad kāpēc ne, es domāju, ka tas nu, viņam izdosies. Galvenais jānotic sev. Man ir ļoti daudz cilvēki, man arī raksta dažādas nu, jautājumus un interesējās. Es saku noteikti mēģiniet, tas nav neiespējami. Es arī sākumā domāju, ka tas ir neiespējami, bet es pieteicos, gāju līdz galam un tā arī es esmu ticis.
Studenti jau ir finiša taisnē, lai iegūtu savu komercpilota licenzi, uzsver Air Baltic treninga projektu vadītājs Kristaps Lapsa. Pirmie secinājumi par pilota akadēmijas darbību Liepājā ir pozitīvi, spriež Lapsa.
Mēs arī ļoti, ļoti analizējam šos rezultātus, kā mēs esam sagatavojuši mācību programmas, kādi ir rezultāti eksāmenos, un es pat gribētu teikt, ka ir pārsteidzoši labi. Mēs pat tik labus nebijām plānojuši, kā arī vispār to mājas darbu. Es gribētu teikt, ka mēs ļoti veiksmīgi esam īstenojuši arī dzīvē, ko bijām plānojuši. Tas arī viss tas piepildās tās stundas, cik ir jālido, kad varēs nolidot. Diezgan pamatīgs darbs tika ieguldīts, bet tas ir atmaksājies.
No Rīgas uz Liepāju, lai piedalītos pilota akadēmijas atvērtajās durvju dienās, kopā ar draugu atbraucas Rāvs Belahošķiks. Abi vēlas uzsākt mācības pilota akadēmijā.
Ļoti liela intereses jau kopš mazotnes vēlos kļūt pa pilotu, un tad jau redzēs šīs visu šo redzēt klātienē tikai vēl vairāk. Tā kā dot to dzirksti tieši, varbūt mēģināt, un tad varbūt arī kļūt pa pilotu. Tikko pabeidzu Rīgas centra humanitāro vidusskolu. Tātad angļu valodas novirziens, kas ir ļoti svarīgi tieši pilotiem.
Tāpat kā Ralfa, man interese par aviāciju ir kopš mazotnes, un man vienmēr interesējas. Es vienmēr skatījos tik daudz filmas, pats zīmējis. Man bija iespēja arī 12 gadu vecumā izmēģināt Air Baltic treninga centrā simulatoru uz lidmašīnām. Tas bija vienkārši vienreizē. Jā, un šogad startēšu, un tad jau redzēs.
Mācību koordinātore Dita Jozauska atklāja, cik audzēkņi šobrīd mācās pilota akadēmijā.
Tātad pašlaik mums ir 41 aktīvs students. Pēdējā grupa mums uzsāka mācības māja beigās. Tā ir pirmā internacionālā grupa, kurā ir studenti arī no tādām valstīm kā Somija un Francija. Nākamā uzņemšana ir septembrī un novembrī. Mēs plānojam uzņemt vismaz 16 studentus. Un pieteikšanās ir aktīva jau tagad. Var pieteikties tagad un tad skatīties, uz kuru grupu labprātāk vēlētos sākt. Tad vai no novembrī vai septembrī.
Šobrīd pilota akadēmijā Liepājas lidostā pieejama viena divmotora lidmašīna un sešas vienmotora. Kopumā paredzēts izmantot 15 lidmašīnas, kas pakāpeniski tiks piegādātas skolas vajadzībām. Papildus lidojumu nodrošināšanai Liepājas lidostā tiek īstenot arī citi projekti, par kuriem vairāk zina stāstīt Kristaps Lapsa.
Mēs lidostā arī izveidosim savu tā kā, infrastruktūru bāzi. Tie būs gaisa kuģa angāri, tie būs gaisa kuģa tehniskās apkalpošanas telpas, tās būs administratīvais korpus, kur būs iekārtotas gan darbnīcas priekš dažādu remontu veikšanas, gan apmācību klases, gan nu, briefing rooms.
Air Baltic treningi noslēguši līgumu ar Liepājas lidostu par apbūvstiesībām. Pirmie būvniecības darbi varētu sākties jūlija vidū. Līdz gada beigām Liepājas lidostā ir jābūt jau diviem angāriem, vairāk nekā 1200 kvadrātmetru platībā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.